แม่ชีส่งกันบ้าน
วันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วใจมันแห้งๆมันไม่อยากกลับนะคะ
แต่มันฟุ้งซ่านนะ
มันเพ่งน้อยแต่ว่าฟุ้งบ่อยขึ้น
มันฟุ้งใจมันฟุ้งเวลาเราภาวนานะสังเกตดูมันมีวงรอบของเราเองแต่ละคนดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปสมัยหลวงพ่อภาวนาแต่ก่อนประมาณ7วันรอบหนึ่งอย่างมันดีๆอยู่นะมันค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็ค่อยกลับดีอีกเป็นทุกคนนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วไงอีก
ตอนที่รู้เนี่ยค่ะมันรู้เหมือนมันรู้ไม่เต็มที่
จิตมันมีโมหะจิตมันฟุ้งมันรู้ไม่ถึงฐานมันนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นนะให้รู้ลูกเดียวเลยไม่ต้องไปตกออกตกใจว่าทำยังไงจะรู้ถึงที่มันทำไงจิตจะถึงฐานทำไงจะรู้ชัดไม่ต้องทำ
คำว่ามีสภาวะธรรมรองรับหมายความว่า
หมายความว่าเราไม่ได้คิดฝันฝันเอาเองเวลาภาวนาเนี่ยอย่างไม่ใช่ไปคิดว่าความโกรธไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรจะโกรธอะไรเงี้ยแต่ต้องมีสภาวะรองรับคือเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ดูต้องมีสภาวะรองรับหรืออย่างเราจะไปคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยคิดยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกต้องมีสภาวะรองรับนะเห็นกระบวนการทำงานเขาต่อหน้าต่อตาเลยเห็นแล้วก็เจอประจักษ์เลยว่ากระบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็คือการทำงานสืบต่อกันของสภาวะธรรมจำนวนมากซึ่งสภาวะธรรมแต่ละตัวล้วนแต่ไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยคือจะต้องมีของจริงให้เห็นไม่ใช่คิดเอาเองอย่างพูดถึงความโลภก็ต้องเห็นความโลภที่เกิดขึ้นในใจเราจริงๆไม่ใช่โลภอยู่ในตำราความโกรธก็ต้องเห็นจริงๆโมหะก็เห็นจริงๆนะโมหะมีหลายแบบความโกรธก็มีหลายแบบความโลภก็มีหลายแบบมีลูกเล็กลูกน้อยแตกต่างกันออกไปเยอะแยะอย่างความโมหะเนี่ยมีทั้งความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความซึมหมดเรี่ยวหมดแรงทางใจไม่สามารถจะรู้อะไรได้รู้ได้ไม่ชัดใช่งั้นให้เราเห็นสภาวะต้องเห็นสภาวะไม่เห็นสภาวะไม่ได้ไม่เห็นสภาวะก็เป็นการคิดเอาเองถ้าเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องทำอะไรสภาวะเขาจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเองหรือถ้าเราเห็นจิตใจตัวเองอยู่เนี่ยเราจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาคือเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่โดยธรรมชาติของปุถุชนจะเห็นได้ไม่ตลอดสายจะเห็นท่อนปลายๆก่อนเช่นเห็นว่ามีผัสสะแล้วเลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะการกระทบอารมณ์ถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นสี่ทวารนี้กระทบแล้วเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตรงที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่โมหะแทรกง่ายนะตรงกระทบทางกายกับทางใจเนี่ยมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นโมหะโทสะก็แทรกมันจะแทรกเข้ามาพอราคะโทสะโมหะมันแทรกตัวเข้ามาในจิตแล้วเนี่ยมันจะผลักดันให้จิตทำงานนะเช่นโทสะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะอันนี้หายไปนะเกิดตัณหาขึ้นโลภะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะนี้คงอยู่นานๆโมหะเกิดขึ้นนะมันก็อยากรู้ให้ชัดๆหรือถ้าจิตฟุ้งซ่านก็อยากให้สงบความอยากเกิดขึ้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะใจจะเกิดการดิ้นรนมันจะเข้าไปจับอารมณ์ให้มั่นๆเข้าไปเกาะเพราะฉะนั้นเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมานะใจมันจะทยานเข้าไปเกาะอารมณ์ไปเกาะอย่างแรงๆเลยที่จิตไปก่ออารมณ์อย่างรุนแรงเรียกว่ามีตัณหาอย่างแรงเนี่ยตัณหาอย่างแรงนี่แหละเรียกว่าอุปาทานงั้นองค์ธรรมของอุปาทานกับองค์ธรรมของตัณหาเป็นอันเดียวกันคือโลภะคือตัณหานั่นเองแต่ตัวอุปาทานเนี่ยเป็นตัณหาที่มีกำลังแรงกล้าไม่ใช่อยากเฉยๆแต่อยากแล้วกระโดดใส่เลยพอมันกระโดดเข้าไปนะจิตก็เกิดการทำงานขึ้นมาก การทำงานเช่นไปดึงอันนี้ไว้ไปผลักอันนี้ไว้ไปค้นคว้าหาทางทำยังไงจะรู้ชัดทำไงจิตจะตั้งมั่นนี่เรียกว่าการทำงานของจิตการทำงานของจิตนี่แหละเรียกว่าภพชื่อเต็มๆคือคำว่ากรรมภพเมื่อจิตมันทำกรรมขึ้นมาเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าเรามีอยู่จะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆงั้นอาศัยการทำกรรมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรามีอยู่ตัวเราเป็นความรู้สึกตัวเราจริงๆไม่มีพอมันมีอยู่นะมันก็รู้สึกกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราขึ้นมามันก็เลยมีที่รองรับความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์มีที่ตั้งเนี่ยเราจะเห็นอย่างเก่งที่สุดเห็นได้เท่านี้แหละเราจะไม่สามารถทวนลงไปเห็นเช่นว่าวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยเริ่มดูยากละหลวงพ่อยังไม่เจอว่าปุถุชนเห็นตรงนี้วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเราจะคิดเรื่องแต่ว่าเกิดปฏิสนธิจิตลงในภพใหม่อันนี้ปุถุชนเห็นได้แต่ว่าจิตที่หยั่งลงไปนะแล้วก็เกิดกายเกิดใจขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นตัวเนี้ยไม่เห็นจะเห็นตรงนี้ได้ต้องทำจิตเข้าไปอัปปนาเลยนะแล้วดับลงไปเลยดับความรู้สึกลงไปให้ได้หรืออย่างน้อยๆ นะเข้าไปถึงเนวสัญญาแต่ตอนที่จิตที่หยาบผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นมันจะความปรุงแต่งมันจะผุดขึ้นมาก่อนพอความปรุงแต่งผุดขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตขึ้นมามีจิตขึ้นมาที่ไปรับรู้ความปรุงแต่งนั้นนี่ความปรุงแต่งเนี้ยพอปรุงจิตขึ้นมาจริงๆมันเกิดร่วมกันแหละนี่พอจิตเนี้ยหยั่งลงไปรู้กายกายก็ปรากฏหยั่งลงไปรู้จิตจิตก็ปรากฏรู้นามธรรมที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นยากมากแล้วตรงที่ยากสุดๆเลยอวิชชาเนี่ยอวิชชานี่สุดยอดแล้วอย่าว่าแต่ปุถุชนไม่เห็นเลยพระอนาคามีก็ไม่เห็นงั้นถ้าเห็นถึงอวิชชานะอวิชชาก็เกิดขึ้นมาก็ทำลายความปรุงแต่งจิตจะไม่หยั่งลงในภพใดๆจิตจะไม่ทำงานขึ้นมาเนี่ยการภาวนาไม่ใช่อย่างเราอ่านพุทธประวัตินะว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็นึกว่าท่านคิดเอาหลายคนคิดว่าคนอื่นคิดไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าแล้วคิดแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เข้าใจผิดถ้าหากคิดเอาเองแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้นะทางสายเอกทางสายเดียวก็จะไม่มีมันจะมีทางสองสายเป็นทางสำหรับคนทั่วๆไปสายหนึ่งคือการเจริญสติปัฏฐานกับทางเฉพาะพระพุทธเจ้าคือคิดเอาเองแท้จริงไม่ได้มีอย่างนั้นนะทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าท่านทำสติปัฏฐานในหมวดสุดท้ายในบับสุดท้ายเลยหมวดสุดท้ายเลยก็คือธรรมานุปัสสนาในบับสุดท้ายเลยคือเรื่องอริยสัจท่านเห็นอริยสัจนั่นเองนี่กระบวนการเห็นอริยสัจของท่านนะท่านเห็นละเอียดละออท่านเห็นมาไล่มามีสภาวะรองรับมาตั้งแต่มีทุกข์ขึ้นมามีทุกข์เพราะมีชาติมีชาติเพราะมีภพมีภพเพราะมีอุปาทานมีอุปาทานเพราะมีตัณหามีตัณหาเพราะมีเวทนาความจริงนี่อย่างย่อนะอย่างละเอียดอย่างที่หลวงพ่อกระจายให้ฟังตะเกียอย่างก่อนที่เวทนาจะแปลสภาพเป็นตัณหาเนี่ยมีกระบวนการทำงานตั้งเยอะแยะมันจะมีกิเลสแทรกเข้าในเวทนาก่อนมีกิเลสแทรกเข้ามาแล้วก็จิตนั่นแหละมันเลยเกิดความอยากไปด้วยอำนาจของกิเลสนี่เราต้องค่อยภาวนาไปนะเท่าที่เห็นได้ก่อนไม่จำเป็นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งสายพระโสดาบันเหมือนจะเห็นทั้งสายนะพระโสดาบันรู้สึกว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจริงๆไม่เข้าใจหรอกอย่างพระนนท์นะเคยไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นตรงนี้ก็เกิดตีความกันใหญ่ว่าทำไมพระนนท์ว่าตื้นเขาบอกพระนนท์จีเนียสมากฉลาดก็เลยรู้สึกตื้นๆถ้าพระนนท์ท่านเห็นแจ่มแจ้งจริงๆท่านจะเป็นพระอรหันต์นะสิพระพุทธเจ้าถึงห้ามบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะพระนนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกนักตราบใดที่ไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทนี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกคำว่าเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือเห็นลงมาถึงอวิชชาเลยไม่ใช่เห็นอยู่ผิวๆบนๆหรอกพวกเราจะเห็นผิวๆเห็นท่อนปลายๆเห็นที่เป็นผลมันแล้วนะเราไม่เห็นรากเห็นเง่ามันงั้นอาศัยความภาคเพียรรู้กายภาคเพียรรู้ใจไปเรื่อยนะไม่ท้อถอยรู้ทุกวี่ทุกวันรู้ไปเรื่อยๆเมื่อไรเข้าใจความเป็นจริงของกายแจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแจ่มแจ้งนั่นแหละเรียกว่าวิชาจะละอวิชาลงไปอวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ทุกข์เนี่ยตัวต้นต่อพอไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษพอไม่รู้ทุกข์อย่างนี้มันก็เกิดสมุทัยเนี่ยเพราะไม่รู้ทุกข์นะจึงเกิดสมุทัยส่วนที่พวกเราเรียนกันได้เนี่ยเห็นภาวนาเบื้องต้นเราจะเห็นว่าถ้ามีสมุทัยแล้วจะเกิดทุกข์มีตัณหาขึ้นมาแล้วใจถึงจะมีความทุกข์รู้สึกไหมเกิดความอยากคนทั่วๆไปยังไม่เห็นด้วยนะแค่นี้ก็ไม่เห็นละคนทั่วๆไปเห็นว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ส่วนนักภาวนาเนี่ยจะเห็นเลยแค่มีความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือไม่สมอยากจิตก็ทุกข์แล้วเพราะจิตต้องทำงานเนี่ยนึกว่าเข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจหรอกลำพังเห็นว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์นี่ยังตื้นต้องเห็นว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยนี่ถึงจะลึกซึ้งจริงไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์เป็นธาตุธาตุที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์คิดว่าเป็นตัวดีตัววิเศษคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยเพราะความไม่รู้แท้ๆเลยมันก็เกิดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์มีความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็เกิดการดิ้นรนพอใจดิ้นรนเกิดความทุกข์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาความทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ความทุกข์เพราะขันธ์ในขณะที่ตัวอริยสัจเนี่ยนะความทุกข์คือทุกข์ของขันธ์นะขันธ์นั่นแหละคือตัวทุกข์ท่านถึงสอนว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทำไมต้องมีคำว่าอุปาทานทำไมไม่บอกว่าโดยย่อขันธ์5เป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์5บางตัวไม่ใช่ตัวทุกข์ขันธ์5ยังมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวทุกข์กับส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกข์ส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกข์คือบรรดาโลกุตตรจิตทั้งหลายเพราะงั้นเราจะไม่เอาโลกุตตรจิตมาทำวิปัสสนานะเพราะไม่มีจะทำด้วยให้เราใช้จิตธรรมดานี่แหละจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นวิบากพื้นนี่แหละให้คอยรู้คอยดูมันเรื่อยๆไปแต่ถ้าภาวนาไปจนถึงเห็นมหากริยาจิตของพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำวิปัสสนาอีกงั้นวิปัสสนาเราใช้จิตพื้นนี่แหละจิตมนุษย์ธรรมดานี่แหละงั้นการที่เป็นมนุษย์นั้นถึงดีที่สุดวิเศษที่สุดเลยเพราะว่าเรามีจิตที่เหมาะแก่การทำวิปัสสนามากเลยจิตของพรหมยังไม่ค่อยเหมาะนะมันนิ่งเกินไปมันคงที่มากไปแต่จิตมนุษย์เนี่ยกลับกรอกรวดเร็วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วมากเลยแสดงไตรลักษณ์อย่างรวดเร็วเลยนะพอเราเห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะตลอดเวลาอยู่นั้นไม่นานใจก็ยอมรับความจริงได้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เราหรอกนี่ได้โสดาละแล้วก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งแจ่มแจ้งเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะไม่ยึดกายได้พระอนาคามีดูลงไปอีกนะถึงจิตถึงใจแล้วปล่อยวางจิตได้นะไม่ยึดจิตถึงจะจบจิตทางศาสนาแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วใจจะล่อนอยู่ตลอดเวลาเลยนะใจจะไม่เข้าไปก่อไปเกี่ยวอะไรโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาเลยทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันจะมีแต่ความเป็นอิสระเบิกบานอยู่ล้วนๆอยู่อย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ลงมานะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนรู้แล้วกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคืนกายคืนใจให้โลกเข้าไปไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยสมุทัยจะดับอัตโนมัติเพราะสมุทัยมันคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทำไมต้องอยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราพอมันไม่เป็นตัวเราแล้วสลัดคืนสลัดทิ้งไปแล้วจะอยากทำไมเห็นไหมสมุทัยดับเองนะเพราะว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะดับอัตโนมัติเลยทันทีที่สมุทัยดับเนี่ยนิโรธจะปรากฏในขณะนั้นเลยคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่มีสภาวะที่ต้องเข้าออก นิพพานที่เข้าเข้าออกออกไม่ใช่นิพพานตัวจริงอย่างต้องนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มดับลงไปหมดความรู้สึกบอกเข้านิพพานไม่ใช่นิพพานไม่อนาถาอย่างนั้นนะนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เองครอบโลกธาตุทั้งหมดอยู่อย่างนี้เองไม่มีความเกิดไม่มีความดับเที่ยงมีแต่สันติสุขมีความสุขมหาศาลนะจิตที่ไปรู้นิพพานก็ได้รับความสุขของนิพพานนั้นมหาศาลเลยงั้นนิพพานไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยหรือศูนย์ไปหมดเลยเรียกอุเฉททิฏฐิแต่นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นภพอันใดอันหนึ่งที่มีขันธ์อยู่อันนั้นเป็นสัสสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดนึงนิพพานเป็นอะไรนิพพานก็เป็นนิพพานสิถามว่านิพพานเที่ยงไหมเที่ยงนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพพานมีความสุขนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานะไม่มีเจ้าของไม่มีใครจะเป็นเจ้าของครอบครองนิพพานนิพพานไม่เคยเต็มนะหมายถึงว่าไม่เคยมีเจ้าของไปจับจองพื้นที่อยู่เต็มพื้นที่ได้จริงๆนรกก็ไม่เต็มเหมือนกันเพราะทุกคนสร้างของตัวเองได้พอนรกตรงนี้คับแคบแล้วนะเราทำชั่วมากๆมันก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างของตัวเองได้การที่เรารู้กายรู้ใจจนเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็หมดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขหมดความดิ้นรนแล้วเข้าถึงสันติสุขคือนิพพานการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจชนิดนี้เรียกว่าการดำเนินอริยมรรคคืออริยมรรคนะเพราะงั้นอริยมรรคบอกพวกเราเจริญมรรคเจริญมรรคมรรคที่พวกเราเจริญยังไม่ใช่อริยมรรคมรรคที่พวกเราเจริญเรียกว่าบุพพาคมรรคมรรคเบื้องต้นไม่ถือว่าเป็นอริยมรรคแต่อาศัยบุพพาคมรรครู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านี่วันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยมันรู้อริยสัจอริยสัจแต่รู้ตามชั้นตามภูมิโสดาก็รู้เหมือนกันรู้สิ่งเดียวกันนั่นเองเสร็จแล้วก็ไปเห็นนิพพานอย่างเดียวกันนั่นเองแต่ความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่สุวัตเนี่ยเราภาวนาแล้วไปถามท่านนะท่านก็บอกสงสัยอะไรนะพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยก็เห็นของเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วนะไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วงั้นสิ่งที่แตกต่างกันนะของพระอริยเจ้าแต่ละชั้นก็คือความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันแต่พระอริยเจ้าชั้นเดียวกันก็เข้าใจไม่เท่ากันนะถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจความแตกฉานจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าจะสร้างบารมีมาทางไหนบางองค์สร้างบารมีมาในทางเจริญเมตตามากนะพอหมดธุระแล้วก็อยู่กับเมตตาคนไปเต็มวัดเลยคนไปเต็มวัดคนชอบปลื้มเข้าใกล้ก็มีความสุขละบางองค์นะท่านสร้างฐานบารมีมาเยอะด้วยสร้างเมตตาเยอะด้วยนะโอ้ยชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะหรูหรามากเลยอย่างหลวงปู่เทศนะถ้วยชามที่ท่านใช้เนี่ยคริสตัลแก้วจีรนัยนะตอนท่านมรณภาพเผาศพท่านแล้วถวายเพลิงแล้วนะกระดูกท่านใส่โกรธทองประดับเพชรพลอยเนี่ยท่านสร้างของท่านมาครูบาอาจารย์บางองค์จนจนนะอย่างหลวงปู่ดูลไม่ค่อยมีอะไรหรอกไม่ค่อยมีอะไรจะฉันแต่ละวันไม่ค่อยมีอะไรให้ฉันเท่าไหร่นะคนสุรินทร์จนจริงๆแต่ท่านมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีคือมีปัญญาที่ไม่มีใครเหมือนเลยไม่เคยเห็นใครเหมือนท่านเลยงั้นตั้งใจภาวนาด้วยการรู้กายรู้ใจไปนะเรียกว่าเจริญมรรคเบื้องต้นรู้กายรู้ใจรู้ไปตามที่เขาเป็นเราจะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นได้เนี่ยต้องไม่ทำสองอย่างอย่าใจลอยไปอย่าเผลอไปอย่ามัวแต่คิดนะถ้าเผลอไปใจลอยไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้อันที่สองอย่าไปเพ่งไว้อย่าไปกำหนดไว้อย่าไปประคองไว้รุ่นหลังๆชอบกำหนดชอบประคองนะมันเพี้ยนไปหมดแล้วสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกความระลึกได้กำหนดมันภาษาเขมรแปลว่ากดกำหนดคือคำว่ากดนั่นเองแหละต้องกดเอาไว้จะได้รู้ชัดๆไม่ให้มันดิ้นจะได้เห็นมันชัดๆเห็นไหมว่าไอ้นี่เป็นตัวอะไรตัวหนึ่งกดมันไว้จะได้ดูมันให้ชัดๆเสร็จแล้วมันดิ้นไม่ได้มันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู ต้องปล่อยนะปล่อยให้กายให้ใจเขาเคลื่อนไหวไปให้เขาทำงานไปแล้วก็มีสติตามรู้เข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับเขารุ่นหลังๆนะคำสอนครูบาอาจารย์บางสำนักนะครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยอย่างหลวงพ่อเทียนนะครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยหลังๆก็เริ่มถ่ายทอดกันคลาดเคลื่อนไปนะเนี่ยสำนักอื่นก็เป็นนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาตีเอาสำนักหลวงพ่อเทียนนะคุ้นเคยกันพูดได้เต็มปากอย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านก็รับรองหลวงพ่อสายหลวงพ่อเทียนเลยไม่มาด่าหลวงพ่อสายอื่นไม่ได้นะต้องยกตัวอย่างสายนี้หลวงพ่อเทียนบอกว่าเคลื่อนไหวให้รู้สึกใช่ไหมหยุดให้รู้สึกเคลื่อนไหวเนี่ยหยุดรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดให้รู้สึกให้รู้สึกนั่นเองให้รู้สึกแล้วท่านสอนด้วยว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางการปฏิบัติสอนตรงนี้นะเพราะงั้นถ้าไม่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยรู้แต่ว่ามือเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ต้นทางนะแล้วท่านสอนอีกบอกว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดทำไมสั้นน่ะเพราะว่ากุศลอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตทั้งหมดเลยนะงั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนได้ขนาดนี้อย่างองค์อาจกล้าหาญนะเห็นแจ้งแล้วสอนอย่างนี้มีไม่มากนักหรอกนี่ท่านสอนได้เต็มชั้นเต็มภูมิเลยพอท่านตายไม่เท่าไหร่นะแต่หลวงพ่อเห็นร่องรอยตั้งแต่ท่านยังอยู่แล้วล่ะเข้าไปวัดท่านที่วัดสนามในนะท่านมีศาลาไม้แคบๆนะแคบๆแต่ยาวๆหน่อยท่านขยับไปท่านรู้สึกไปลูกศิษย์ขยับนะเพ่งเนี่ยเพ่งใส่มือกลัวจะเผลอกลัวจะเผลอเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งอีกพวกหนึ่งคิดเฮ้ยท่านี้แล้วท่าต่อไปยังไงวะท่านี้ท่านี้นี่ก็ยังดีนะอีกพวกหนึ่งขยับไปโน่นหนีไปนอกวัดละใจหนีไปนอกวัดละเนี่ยนั่งดูพลาดไปนี่ท่านสอนโยมอยู่นะที่เห็นพระท่านคงมีดีๆแต่ไม่เห็นตอนนั้นเห็นท่านสอนโยมเต็มศาลาเยอะเหมือนกันยาวๆดูพลาดไปไม่มีลูกศิษย์หลวงพ่อเตียนสักคนเลยมีแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อเพ่งทั้งนั้นเลยกับลูกศิษย์หลวงพ่อเผลอนะเราดูครูบาอาจารย์ดูหลวงพ่อเตียนโอ้โหหมดจดงดงามนะใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรภาวนาดีหลังๆไปเจอหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าอนุโมทนากับหลวงพ่อนะสอนเรื่องสติดูสิมาบอกว่าอนุโมทนาเราสอนเรื่องสติบอกไม่มีใครสอนไม่มีคนสอนมีแต่คนสอนให้ทำอะไรก็ไม่รู้อ้อมๆเนี่ยตอนหลังๆถึงขนาดสอนกันนะว่าเบื้องต้นนะเพ่งไว้ก่อนนะเพ่งไปก่อนแล้วค่อยไปปล่อยทีหลังวิธีที่หลวงพ่อปราโมทสอนน่ะถูกต้องคำสอนของหลวงพ่อปราโมทถูกต้องแต่ยากเกินไปเนี่ยจะเกิดคำสอนชนิดนี้ขึ้นมาไม่บอกว่าหลวงพ่อสอนผิดนะแต่บอกว่ายากเกินไปขั้นต้นต้องเพ่งไว้ก่อนมันคือสิ่งที่หลวงพ่อเทียนห้ามนั่นแหละสิ่งที่หลวงพ่อเทียนห้ามหลวงพ่อเทียนไม่ชอบให้ทำสมถะนะเพราะท่านอยู่ตะก่อนท่านอยู่ทางอีสานท่านเห็นแต่คนเพ่งติดสมถะกันเป็นแถบๆนะท่านเลยแอนตี้สมถะจะถามว่าแล้วท่านมีสมถะไหมมีนะ ไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปเพ่งเอารู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกนี่หลวงพ่อเทียนก็พูดคำนี้ร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกรู้สึกคืออะไรรู้สึกคือไม่เผลอลืมกายลืมใจไปไม่ได้ไปเพ่งไว้ให้แค่รู้สึกเห็นไหมมันเข้าทางสายกลางอย่างนี้เพราะฉะนั้นรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกในกายรู้สึกในใจถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะเห็นตรงนี้ได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อจิตเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาก่อนจิตมีความตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตที่มันมีสัมมาสมาธิพอมันมีสัมมาสมาธิแล้วปัญญาถึงจะเกิดถ้าขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจำไว้นะสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างนี้ไม่มิจฉาสมาธินะหรือนั่งแล้วก็นี่หลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะข้างในก็ทำนะเมื่อกี้ถ้าดูเป็นก็ดูได้นะทำประกอบโชว์ทั้งภายในภายนอกให้ดูเอาเองใจมันจะเลื่อนลอยออกไปเคลิ้มแหมเบาเนี่ยแหมทำอย่างเงี้ยหรืออีกพวกหนึ่งก็เครียดนี่น่ากลัวไหมมองมันผิดหมดนะมันผิดหมดมันไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงงั้นสมาธิที่พวกเราฝึกส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาสมาธินี่หลวงพ่อเมื่อก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยคนชอบท่านเยอะรักท่านเยอะท่านเมตตาสูงมากเลยคนไปอยู่เต็มวัดเลยกลางคืนก็ขยันภาวนาเพราะหลวงปู่ชอบให้ภาวนา ลูกศิษย์ก็ต้องต่อสู้ต้องภาวนาเพราะหลวงปู่ชอบรักหลวงปู่หลวงปู่สั่งภาวนาต้องทำนะแล้วกลางคืนเราก็ไปดูเขาภาวนานั่งในโบสถ์นะเต็มโบสถ์เลยแต่โบสถ์ท่านไม่โตเท่าไหร่รอบๆโบสถ์ก็นั่งกันเยอะแยะนะบางทีก็เดินจงกรมอะไรเงี้ยเยอะดูแล้วมันไม่ใช่นะใจมันว่ามันไม่ใช่นะพวกหนึ่งก็นั่งทำมิจฉาสมาธิเคลิ้มไปเลยพวกหนึ่งก็นั่งบังคับตัวเองไปพวกหนึ่งก็เดินเคลิ้มใจลอยไปพวกหนึ่งก็เดินเพ่งตัวเองไว้เพ่งร่างกายเดินใจก็นึกมันไม่ใช่ไม่เห็นใครภาวนาเลยอย่างนี้นะตอนเช้าตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปเขาจัดดอกไม้เข้าไปถวายท่านตอนเช้าหินหมักเป้งนะเขามีคนดูแลแต่ละด้านห้ามก้าวไก่กันนะก้าวไก่ตีกันเลยนะมีผู้ยิ่งใหญ่แต่ละด้านเพราะงั้นถ้าเราอยากถวายดอกไม้นะเราต้องไปให้ป้าคนนี้อยากถวายขนมต้องไปให้แม่ชีท่านนี้เนี่ยถวายอาหารต้องให้แม่ครัวคนนี้ตอนเช้าตามเขาก็ไปท่านหันมามองยิ้มยิ้มวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วล่ะหลวงปู่ด่าเขาให้แล้วไม่ใช่อะไรมัวแต่ดูคนอื่นนะดูคนอื่นดูสิแอบดูนะแอบดูเช้าท่านยังเล่นงานได้แต่คนก็งงนะว่าเอ๊ะภาวนากันเป็นร้อยท่านบอกไม่ภาวนาที่ว่าไม่ภาวนาก็คือใจไม่ดำเนินในทางสายกลางนั่นเองใจสุดโต่งสองด้านด้านเผลอตามกิเลสไปชุ่มด้วยกามเพลิดเพลินไปในโลกของความคิดความฝันอีกด้านหนึ่งอยู่ในด้านของความแห้งแล้งกันดารบังคับกายบังคับใจเพ่งเอาไว้แข็งๆเนี่ยเป็นสุดโต่งกันสองด้านมันไม่ใช่รู้ภาวะแห่งการรู้เนี่ยจะไม่สุดโต่งสองด้านนี้ไม่เพลิดเพลินตามกิเลสไปชุ่มไปด้วยกามชุ่มไปด้วยกิเลสไม่บังคับกายบังคับใจจนแห้งผากแล้วมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความนุ่มนวลอ่อนโยนเบาสบายในการรู้กายรู้ใจทางสายกลางมันเดินกันตรงนี้หลวงพ่อเล่าให้โยมฟัง 2-3 ครั้งแล้วพวกนี้ยังไม่เคยฟังบอกพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนะธรรมจักรนะปฐมเทศนาเลยเริ่มต้นนะบอกไม่ทำสองอย่างไม่ทำกามสุขาริกานุโยคทำตนให้ชุ่มด้วยกามไม่ทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้ลำบากสอนตรงนี้เสร็จแล้วก็สอนเรื่องการเดินอริยมรรคทางสายกลางปัญจวัคคีย์คนเดียวที่รู้เรื่องอีกสี่ท่านไม่รู้เรื่องยังไม่ได้โสดาปัญจวัคคีย์ได้โสดาเพราะอะไรรู้ไหมคุณภาพการฟังไม่เหมือนกันสี่ท่านอันนี้เดาเอานะไม่มีในคัมภีร์นะสี่ท่านเนี่ยคิดแต่ทางร่างกายคิดแต่ทางวัตถุเช่นกามสุขาริกานุโยคก็คือไปกินเหล้าเมายาร้องรำทำเพลงนะไปกอดอีหนูอะไรเงี้ยเรียกกามสุขาริกานุโยคเป็นเรื่องทางร่างกายเพราะงั้นเรามาบวชแล้วนี่เราไม่ได้คลุกคลีอย่างนั้นถือว่าไม่มีกามสุขาริกานุโยคนะหรือว่าฉันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยอีกพวกหนึ่งนะพอมาถึงอัตตากิลมัฏฐานุโยคก็ไปคิดว่าคือการทรมานร่างกายอดข้าวอดนอนยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอะไรเงี้ยถ้าเราไปติดที่พุทธประวัติตรงที่ท่านทรมานกายเราก็เลยไปโมเมว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคนี่ทรมานกายอย่างเดียวท่านปัญญาภักขีทั้งหมดท่านก็รู้สึกว่าท่านบวชแล้วท่านไม่ได้ทรมานกายเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยท่านไม่ได้ไปชุ่มด้วยกามไม่ได้มีหนูท่านไม่ได้ทรมานกายท่านก็อยู่ทางสายกลางแล้วสิถ้าแค่นี้ทางสายกลางนะพระทั้งโลกก็เป็นพระอริยะหมดแล้วล่ะทำไมไม่เป็นอ่ะทางสายกลางมันไม่ตื้นอย่างนั้นทางสายกลางเป็นเรื่องทางจิตใจนะหรือทางสุดโต่งก็เป็นเรื่องทางจิตใจก่อนที่มันจะไปชุ่มด้วยกามทางกายได้มันต้องชุ่มด้วยกามทางใจก่อนเนี่ยใจนี่แหละเพราะงั้นอยู่ในวัดเป็นพระใช่ไหมมันยังชุ่มในกามได้อีกมันคิดถึงกามได้อีกปรุงไปในกามกามมีอะไรกามก็คือความเพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะไม่ได้ไปเพลิดเพลินด้วยร่างกายนะก็ไปเพลิดเพลินด้วยใจได้เรียกว่ากามธรรมนะกามธรรมเพลิดเพลินในใจถ้าใจเรายังเพลิดเพลินตามอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่าไม่สายกลางต้องใจเพลิดเพลินไปก่อนนอกกายมันถึงจะไปเพลิดเพลินได้ส่วนการกดข่มตัวเองบังคับตัวเองมันกดข่มใจก่อนนะเพราะงั้นอย่างเราภาวนาสังเกตไหมเรากดข่มใจก่อนกดข่มใจแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอต้องไปกดข่มกายด้วยนี่อดข้าวยืนขาเดียว เอาเชือกผูกขาห้อยไว้กับกลางอากาศผูกต้นไม้ไว้เนี่ยทรมานมันกิเลสจะได้ลดเห็นไหมมันมาจากทรมานใจก่อนนะใจมันกดข่มใจก่อนแล้วก็ทรมานใจไปตลอดสายที่ทรมานกายนั่นแหละเนี่ยปัญจวัคคีย์ก็ไปมองแค่นี้ส่วนท่านโกณฑัญญะเนี่ยท่านรู้เป็นเรื่องทางใจในเมื่อทางสายกลางเป็นเรื่องทางใจนะความสุดโต่งก็เป็นเรื่องทางใจถ้าความสุดโต่งมีแต่เรื่องทางกายทางสายกลางหลุดไปเรื่องทางใจไม่แมทกันนะเนี่ยพอท่านรู้ว่าใจของท่านไม่เพลิดเพลินตามกิเลสไปใจของท่านไม่กดข่มบีบคั้นบังคับไว้ใจของท่านให้มีสติรู้สภาวะตามที่เขาเป็นท่านก็เลยได้พระโสดาบันนะอีก4องค์ยังไม่ได้ก็ฟังครั้งที่2ได้อีกองค์นึงครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5พระอัสสชิฟัง5ครั้งเลยเข้าใจปิ๊งขึ้นมาพวกเราฟังต้องหลายครั้งหน่อยนะอย่านึกว่าวิเศษนักนะขนาดพระอัสสชิบำเพ็ญบารมีมาแสนมหากัปแล้วถึงเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วมันเพนบารมีมามากไม่ถึงไม่ใช่เอตทัคคะแต่เขามากอะนะยังต้องฟังพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่ฟังพระกระจอกชื่อปราโมทย์เทศนะฟังพระพุทธเจ้าเทศต้องฟัง5ครั้งถึงจะได้โสดาเนี่ยงั้นพวกเราอดทนนะฟังแล้วฟังอีกฟังลงไปเพราะเราก็ไม่เท่าพระอัสสชิคนแสดงให้เราฟังก็ไม่เท่าพระพุทธเจ้านะช่วยไม่ได้บารมีอยากน้อยเองงั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วสังเกตใจของตัวเองไปนะอย่าท้อถอยคนฟังหลวงพ่อจนจิตตื่นขึ้นมานับไม่ถูกแล้วนะไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนแล้วบางคนฟังซีดีอย่างเดียวก็ยังรู้สึกตัวภาวนาได้นะมีมารายงานเรื่อยๆงั้นอดทนไปฟังไปเรื่อยๆฟังฟรีไม่เก็บตังค์เลยลืมตรวจกันบ้านเลยคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะได้อีกคนหนึ่ง
กราบนมัสการค่ะเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าอย่าคิดมากก็สุดแล้วทำไม่ได้ค่ะไม่สับหมายความว่ามันไม่สามารถทำได้
ไม่อย่าคิดมากของหลวงพ่อหมายถึงว่าอย่าไปช่วยมันคิดส่วนจิตเนี่ยมันคิดทั้งวันอยู่แล้วต่อไปนี้พอจิตมันไหลไปคิดนะรู้ทันแวบเลยอย่าไปช่วยมันคิดภาษามนุษย์นะบางทีไม่ค่อยสื่อนะลำบากตัวสภาวะธรรมก็คือปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วมีสติรู้ทันอย่าไปช่วยมันคิดสมมติว่าอยู่ๆมันคิดถึงยายชีคนนี้อยู่วัดเดียวกับเราที่อื่นนะเกลียดมันอยู่ๆก็คิดถึงมันนะให้มีสติรู้ว่าไปคิดถึงเขาแล้วให้มีสติรู้ว่าโทสะเกิดให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ไปช่วยเขาคิดช่วยเขาคิดมีหลายแบบนะช่วยเพิ่มกิเลสแต่ช่วยแบบสู้กิเลสช่วยเพิ่มกิเลสก็คือป่านนี้มันคงตายไปแล้วมันทำชั่วมากนะช่วยแบบเพิ่มกิเลสตัวเองอีกช่วยหนึ่งช่วยข่มกิเลสอย่าไปโกรธเขาเลยนะนะเขาหลงผิดไปชั่วครั้งชั่วคราวอีกหน่อยเขาคงจะดีเห็นไหมขณะที่ไปช่วยคิดเพื่อจะไปสู้กิเลสลืมตัวเองอีกแล้วนะงั้นเราใจของเรานะเหมือนเรืออยู่ในแม่น้ำทอดสมอไว้ไม่ไหลตามน้ำไปไม่ต้านน้ำให้น้ำไหลผ่านไปปล่อยให้ความคิดให้จิตใจนี่แหละทำงานไปปกติไม่ไปต้านมันปล่อยมีหน้าที่รู้ลูกเดียวแต่อย่าไปคล้อยตามมันพอรู้เรื่องไหมสำนวนนี
้ต้องเปลี่ยนเข้าใจค่ะ
ต้องเปลี่ยนสำนวน
เวลาที่มันมีความคิดเกิดอะค่ะมันเห็นเหมือนว่ามีหมายความว่าความคิดกับสิ่งที่มันคิดนะมันคนละอย่างกัน
ใช่แล้วคนที่รู้ว่าคิดก็มีอยู่ต่างหากมันขันนะกระจายตัวออกไปเห็นไหมเรื่องราวที่คิดอันหนึ่งใจที่คิดอันหนึ่งให้รู้อาการที่ใจคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดเป็นการรู้อารมณ์บัญญัติคนที่ไม่ภาวนาก็รู้เหมือนกันหมาก็รู้นะอย่างไอ้เหลืองมันคิดได้นะหมาก็ฝันเป็นนะไม่ใช่ว่าหมาฝันไม่เป็นคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นไปรู้เรื่องราวที่คิดที่ฝันเนี่ยกระทั่งสัตว์ก็ทำเป็นตัวสำคัญคือรู้ว่าใจไปคิดเนี่ยที่หลวงพ่อเทียนสอนนะรู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยได้ต้นทางแล้วพอรู้ว่าจิตไปคิดนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาเกิดโลกของความรู้สึกตัวขึ้นมาจะตื่นขึ้นมาถ้าตื่นขึ้นมามันให้เห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ที่ขยับอยู่เนี่ยท่านให้ขยับไปเลยเห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นทันทีนะไม่ต้องคิดเลยว่าเป็นเราไหมจะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เราแล้วถ้าจิตเคลื่อนไหวทำงานขึ้นมาก็จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เราอีกตัวเราไม่มีงั้นถ้าใจหนีไปคิดให้รู้ว่าไปคิด ให้รู้อาการที่ใจหนีไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะถ้ารู้เรื่องที่คิดเป็นสมมุติบัญญัติหมามันก็รู้เหมือนกันไม่เห็นมันรู้อะไรแต่ถ้ารู้อาการที่ใจคิดเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตถ์เรารู้จิตที่คิดการรู้อารมณ์ปรมัตถ์นี่เป็นการทำวิปัสสนาเราจะเห็นว่าจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้นะมันคิดของมันเองมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกได้แค่นี้ตายแล้วเช้านี้ตรวจการบ้านได้สองคนหมู่นี้ไม่มีเครื่องรบกวนนะธรรมะมันโลดแล่นหน่อยไปเชิญทานข้าว